Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Like a Mother ni Angela Garbes ay isang aklat na hindi katang-isip na pinagsasama ang personal na karanasan, pamamahayag, agham pangkalusugan, at pagsusuring feminist tungkol sa pagbubuntis at pagiging magulang. Nagsimula ito sa mga tanong ng isang unang beses na buntis na ina. Ngunit lumalawak ito tungo sa mas malaking usapin kung bakit kulang, nakakalito o mapanghusga ang impormasyong ibinibigay sa mga buntis. Sinisiyasat ni Garbes ang mga prosesong pisikal tulad ng gawain ng plasenta, panganganak, pagpapasuso, pagkalaglag at paghilom matapos manganak. Kasabay nito, tinatanong niya ang mga pamantayang panlipunan na madalas inuuna ang sanggol, ngunit binabaliwala ang kalusugan, pasya at pagkatao ng ina. Hindi kapalit ng konsultasyon sa doktor o isang sunod-sunod na manual para sa labor. Sa halip, isa itong malawak ngunit madaling lapit ang pagsusuri sa kung paano nabubuo ang kaalaman tungkol sa pagbubuntis, kung sino ang napapakinggan sa medisina, at bakit mahalaga ang sariling karanasan ng buntis sa paggawa ng matalinong pasya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang placenta bilang sentro ng agham ng pagbubuntis. Isa sa pinakamalinaw na ambag ng Like a Mother ay ang paglalagay ng placenta sa sentro ng pag-uusap tungkol sa pagbubuntis. Madalas itong ituring na pansamantalang bahagi lamang ng pagbubuntis. Ngunit ipinapakita ni Garbes na isa itong masalimuot na organ na namamagitan sa katawan ng buntis at sa pag-unlad ng dinadala. Mahalaga ang pagbibigay niya ng pansin dito dahil ipinauunawa nitong hindi simpleng sisidlan ang katawan ng ina. Ito ay aktibong sistemang umaangkop, nagpapalitan ng sustansiya at gumagawa ng mga prosesong mahalaga sa kalusugan ng buntis at sanggol. Ginagamit ng aklat ang agham hindi para gawing mekanikal ang karanasan, kundi para palitan ang pagtingin na ang pagbubuntis ay basta likas at madaling maintindihan. Ipinapakita rin ito na marami pang hindi alam ang medisina tungkol sa mahahalagang prosesong ito. May praktikal na epekto ang pananaw na ito. Kapag mas nauunawaan ng mambabasa ang katawan, mas nakikita niya kung bakit dapat seryosohin ang prenatal care, ang mga sintomas at ang mga tanong sa health worker. Para sa mga mambabasang Pilipino, mahalaga rin itong paalala na ang payo ng pamilya, social media at klinika ay dapat suriin at hindi basta tanggapin ng walang malinaw na paliwanag. Ikalawa, pagbubuntis at feminismo pagbawi sa otoridad ng buntis. Ang feministang lente ng aklat ay hindi simpleng panawagang gawin ng lahat ang iisang uri ng panganganak o pag-aalaga. Ang pangunahing punto ni Garbes ay dapat kilalanin ang buntis bilang isang taong may sariling katawan, pagpapahalaga, panganib na kinakaharap at kakayahang makilahok sa mga pasyang medikal. Sinusuri niya ang kultura ng mahahabang listahan ng bawal at dapat gawin, na kadalasang ipinapasa bilang pag-aalaga, ngunit maaari ring magdulot ng takot, iya at paghatol. Sa ganitong kapaligiran, ang ina ay madaling mabawasan sa papel na tagapagligtas ng sanggol, sa halip na pasyenteng may karapatan ding maalagaan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang mabuting desisyon ay hindi laging nagmumula sa mahigpit na tuntunin. Nabubuo ito sa maaasahang ebidensya, pakikipag-usap sa propesyonal at paggalang sa aktual na sitwasyon ng tao. Hindi ipinapangako ng libro na mawawala ang lahat ng panganib sa pagbubuntis kapag nagbasa ng siyensiya. Sa ahlip, itinuturo nitong mas makatarungan ng pangangalaga kung may sapat na impormasyon at tunay na pahintulot. Sa konteksto ng Pilipinas, kung saan malakas ang opinyon ng kamag-anak at komunidad sa katawan ng buntis. Kapaki-pakinabang ang pagtingin ito upang igalang ang payo ng iba, ngunit mapanatili ang pasya ng taong mismong nagdadalang tao. Ikatlo, ang gatas ng ina bilang adaptive na sistema, hindi sukatan ng halaga ng ina. Tinitingnan ni Garbes ang gatas ng ina sa pamamagitan ng agham at inilalarawan ang pagiging komplikado nito bilang pagkain at biolohikal na tugon sa pangangailangan ng sanggol. Ang lakas ng bahaging ito ay ang pagpapakita ng kahangahangang kakayahan ng katawan nang hindi ginagawang misteryo lamang ang pagpapasuso. Sa halip, inilalapit nito ang ideya na ang katawan ng ina ay tumutugon at nagbabago, at ang pag-aaral sa breast milk ay nagbibigay ng mas malawak na pag-unawa sa relasyon ng ina at sanggol. Ngunit mahalagang basahin ang paksang ito ng may pag-iingat. Ang pagtalakay sa mga benepisyo ng pagpapasuso ay maaaring mabigat para sa mga taong nahirapan, hindi nakapagpasuso, o piniling gumamit ng formula dahil sa kalusugan, trabaho, kakulangan ng suporta o personal na dahilan. May ilang mambabasa ring nakadama na mas malakas ang diin ng aklat sa pagpapasusok kaysa sa buong saklaw ng mga pagpipilian sa pagpapakain. Ang limitasyong ito ay mahalagang bahagi ng kritikal na pagbasa, lalo na dahil ang sariling prinsipyong feminist ng aklat ay paggalang sa iba-ibang sitwasyon. Ang pinakakapakipakinabang na aral ay hindi ang pagbuo ng isang pamantayan ng mabuting ina. Ito ay ang paghingi ng praktikal na suporta, malinaw na impormasyon, at pangangalagang hindi nalalait sa mga pasyang kailangan gawin ng pamilya. Ika-apat, postpartum na katawan at identidad, hindi pagtatapos ang panganganak, binibigyang diin ng Like a Mother na hindi natatapos ang mahalagang kwento sa pagsilang ng sanggol. Madalas nakasentro ang mga usapan sa ligtas na panganganak, ngunit mas kaunti ang bukas na pagtalakay sa pisikal na paghilom, pagbabago ng mood, pagod, peklat mula sa cesarean section at pagbabago ng identidad pagkatapos manganak. Itinutuwid ng aklat ang pagkukulang na ito sa pamamagitan ng pagturing sa postpartum bilang sariling yugto na nangangailangan ng oras, atensyon, at pangangalaga. Mahalaga ito dahil madaling maipasa ang ideya na dapat agad bumalik sa dating lakas, dating katawan, at dating papel ang isang ina. Sa totoong buhay, ang pag-aalaga ng bagong silang nasanggol ay maaaring kasabay ng sakit, kakulangan sa tulog, at magkahalong damdamin ng saya, takot, pagkawala, at pagmamahal. Hindi ipinipilit ni Garbes na ang mga damdaming ito ay laging pareho o may isang tamang tugon. Sa halip, pinapatunayan niyang maaaring sabay na mahalin ang anak at damhin ang pagkawala ng dating kalayaan o pagkakakilanlan. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga sa mga pamilyang Pilipino kung saan ang tulong ng extended family ay maaring malaki ngunit maaari ring samahan ng inaasahang pagtitiis. Hinihikayat ng aklat na kilalanin ang pangangailangan ng ina sa pahinga, follow-up na pangangalaga at pakikinig hindi lamang sa kanyang tungkulin bilang tagapag-alaga. Panghuli, pagkalaglag at hindi pantay na maternal care bilang usaping pangkalusugan at katarungan, hindi iniiwasan ng aklat ang pagkalaglag at ang bigat ng dalamhating maaring dulot nito. Sa alip na magbigay ng madaling pampalubag-loob, kinikilala ni Garbes na ang pregnancy loss ay maaaring mag-iwan ng pisikal, emosyonal at panlipunang epekto. Mahalaga ang paglalantad na ito dahil madalas pinatatahimik ang pagkalaglag. Kaya ang nagdadalamhati ay naiiwang parang kailangan niyang magpatuloy agad o ipaliwanag ang sariling sakit. Iniugnay rin ng libro ang mga personal na karanasang ito sa mas malawak na problema ng hindi pantay na pangangalaga. Itinatas nito ang usapin ng mga puwang sa pananaliksik pangkalusugan, kung saan matagal na hindi sapat ang pagsasama ng kababaihan at mga minoryang populasyon sa pag-aaral. Tinatalakay din ito ang mga pagkakaiba sa prenatal care ayon sa lahi sa Estados Unidos at ang pangangailangang makilala ang iba-ibang pamilya, kabilang ang mga transgender na nagbubuntis. Hindi automatikong maililipat ang lahat ng detalye sa sistema ng kalusugan sa Pilipinas, ngunit malinaw ang prinsipyong dala nito. Ang pangangalaga ay hindi pantay kung ang impormasyon, paggalang at akses ay nakadepende sa pera, lugar, pagkakakilanlan o kung sino ang pinaniniwalaan ng institusyon. Kaya ang aklat ay panawagan para sa mas inklusibong pananaliksik at mas makataong maternal care. Bilang pagtatapos, ang Like a Mother ay angkop para sa mga buntis, bagong magulang, kapareha, kaanak, health worker at mambabasang interesado sa ugnayan ng katawan, medisina at kultura. Hindi kailangang may sariling karanasan sa pagbubuntis upang mapakinabangan ito para sa mga naghahanda maging magulang. Nagbibigay ito ng bokabularyo at konteksto para magtanong ng mas malinaw tungkol sa prenatal care, labor support, postpartum recovery at pagpapakain sa sanggol. Para naman sa mga kaibigan at pamilya, nakatutulong ito upang makita na ang pag-aalaga sa ina ay hindi dagdag na luho, kundi bahagi ng pangangalaga sa buong pamilya. Ang pinakamahalagang pakinabang nito ay ang pagsasanib ng ebidensya at paggalang sa lived experience. Hindi nito ipinapakita ang siyensiya bilang listahan ng utos na dapat sundin ng walang tanong. Ipinapakita nito ang siyensiya bilang kasangkapang maaring gamitin upang magpasya umunawa sa kawalan ng katiyakan at hamunin ang mapanghusgang payo. Naiba ito sa karaniwang pregnancy guide dahil hindi nito inaayos ang pagbubuntis bilang sunod-sunod na checklist lamang. Sinusuri rin nito kung bakit may mga kulang sa kaalaman kung paano nakaapekto ang gender at lahi sa pananaliksik at pag-aalaga at bakit madalas maisantabi ang postpartum na ina. Gayunman, mas mabuting ituring itong kaparehan ng konsultasyon sa lisensyadong health professional, hindi kapalit nito. May mga mambabasang maaring makaramdam na mas mabigat ang diin sa pagpapasuso kaysa sa ibang paraan ng pagpapakain. Ngunit sa kabuuan, namumukod ito dahil pinagsasama nito ang malinaw na agham, tapat na personal na pagsusuri, at matibay na pag-iit na mahalaga ang kalusugan, dignidad at boses ng ina. Kung gusto mong sumuporta Angela Garbes, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.